Rīt, jau šodien Latvijā atklās kampaņu Piemēslot nav māksla. Līdz ar šo kampaņu pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja būs aplūkojams vides objekts, instalācija, kurā Riharda Zariņa gleznas reprodukciju varēs aplūkot caur realitātes jeb piesārņojuma filtru, un papildu tam varēs vērot populārāko un neparastāko mežā atrasto atkritumu ekspozīciju. Kampaņas atklāšanā piedalīsies arī kustības Nav jau grūti iniciatore Marta Krivede, kur esam šajā rītā sazvanījuši. Labrīt, Marta!
Labrīt!
Kāda šobrīd ir situācija ar atkritumiem mežos?
Latvijas valsts meži saka, ka patiesībā diezgan dramatiski tā situācija ir, jo pagājušajā gadā ir būtiski pieaudzis atkrituma apjoms salīdzinot ar 2018. Gadu. Pagājušajā gadā mēs visi kopīgiem spēkiem esam sasnieguši pēdējo 10 gadu periodu rekordu izvestu atkritumu no mežiem ziņā. Tas nozīmē, ka kaut kādu iemeslu dēļ pagājušais gads mums ir tādā negatīvā zīmē bijis diezgan produktīvs.
Jā, pēc visiem šiem rādītājiem, kas ir tas lielākais ļaunums, ko nodara atkritumu piesārņojums, ja sabiedrība to varbūt vēl neapzinās?
Es domāju, ka es jau neko jaunu nepateikšu, ka tas, kam tur nav jāatrodās, tam vienkārši tur nav jāatrodās. Atkritumi, plastmas, sadaloties, līdz galam pirmkārt tas nesadalās un sadaloties, tas viss izdala nevajadzīgus ķīmiskus savienojumus, kas saindē mūsu zemi, no kuras mēs pēc tam paši tā teikt ēdam un iegūstam pārtiku. Un, protams, ka tā ir arī mūsu kopējā vide, estētiskā telpa, kur mēs ejam atpūsties un kaut ko ņemt no dabas. Tad, protams, ka tas tur arī paliek. To, ko mēs tur atstājam, tas tur arī vienkārši paliek.
Jā, tiek rīkotas dažādas talkas, cilvēki dodas un, tā teikt, pašrocīgi arī savāc citu izmestos atkritumus. Un arī šāda kampaņa vienkārši informē cilvēkus par to, ka tā nedrīkstētu darīt un atstātais sevis mežā atkritumus un netīrumus. Bet vai ir vēl kādi veidi, kā to varētu, šo piesārņojumu varētu mazināt un ko vēl varētu darīt lietas labā?
Laikam pirms kādiem 3 gadiem tas bija tieši šīs iniciatīvas, vai drīzāk, jo tas ir tāds kā tāds piedāvājums mums visiem. Ierosme, kad es staigāju pa mežu un domāju, ko es varu darīt, jo man pilnīgi galīgi, godīgi sakot, negribās tagad ieraugot kaut kādu leduskapi viņu vēdē pārāvušai stiept ārā. Man arī absolūti, es nejūtu sevī tādu aicinājumu iet visu laiku ar milzīgiem maisiem un tad domāt par transportu, kā to visu izvest ārā, to, ko es sastopu pa ceļam. Bet tad man ienāca prātā tāds vienkāršs princips, ka ir jārīkojas tā, lai nav grūti. Un respektīvi es un daži mani tuvākie draugi, mēs sākām tādu lietu, ka vienkārši katru reizi ejot uz mežu, mēs paņemam līdzi maisiņu, kur mēs savācam arī pa ceļam atrastos atkritumus un izvesam ārā. Un ja mēs ejam sēnēs, ja mēs ejam ogās, ja mēs ejam pastaigā ar suni, tas vispār necik nav grūti paņemt un salikt maisiņā tik, cik mēs varam panest un izmest vienkārši ārā to. Jā, tā, protams, ka nav ārkārtīgi liela, tas nav tāds ārkārtīgi liels ieguldījums, bet tas ir, manuprāt, ja mēs katrs tā darītu, ja mēs paņemtu to maiciņu un iznestu nedaudz ārā katru reizi, kad mēs dodamies uz mežu, kaut ko mēs būtu tomēr izdarījuši. Un, protams, ka mēs nevilksim ārā to leduskapi, tas, lai paliek vides SOS aplikācijas ziņā un pašvaldības ziņā un Latvijas mežu ziņā, bet, paņemt līdzi nokartušu alus bunžu un iznest ārā, man liekas, ka tas nav grūti.
Jā, katreiz īstenībā dodoties mežā ir tā, ka vienmēr varētu kaut ko paņemt un vienmēr varētu kaut ko iznest, jo ir vietas, kur tiešām visu laiku atkritumi rodas un rodas. Uz ko aicina tātad šī kampaņa Piemēslot nav māksla vai caur mākslu kādā ziņā paraudzīties uz piesārņojumu?
Jā, tas ir veids, kā Latvijas valsts meži cenšas vēlreiz mūs visus uzrunāt un atgādināt, ka iesaistot šajā gadījumā Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kuri izstādīta arī Riharda Zariņa glezna Mūža mežs, kur izstādē var aplūkot tos Latvijas mežus, kādi viņi bija pirms 100 gadiem, tīra, neskārta meža aina, kam priekšplānā nav atkritumi. Un tad pie muzeja savukārt ir izstādīta instalācija, kur tad visus aicinu iet aplūkot un padomāt par to, ka, nu, ka māksla tā gluži nav laikam. Jā,
tieši otrādāk. Paldies jums par sarunu. Sazvanīt.